cut locutus est ad patres nostros. Sicut locutus est ad patres nostros. Et semini eius in saecula, in saecula.